aste luzea joan da Valentzian azkeneko hamarkadatan izandako tanta hotz larrienak bizilagunak kolpatu zituenetik, irudi latzak, larriak ikusi genituen orduan, baita sinistezinak ere, zaila egiten zaigulako pentsatzea 200 hildako baino gehiago era egin dituela eta ikusteko gehiago diren desagertutako 89 pertsona gutxienez daudelako oraindik. Kaleak lokatze zurez eta kotxez beteta ere ikusi genituen, jendea laguntza eske suminduta ere ikusi ditugu instituzio nagusietako arduragunak hurbildu birenean eta elkartasuna ere jaso dute herrialde guztietatik iritsitako laguntza ere jaso dutelako azkeneko egunetan bereziki aurreko asteburuan. Gaur oraindik ere lan mardula geratzen da aurretik normaltasun puntu batetara itzultzeko, naiz eta pixkanaka zenbait kale eta errepide berriro ere gris kolorekoak bihurtzen hasiak diren atzean utzita lokatzen marroi triste hori. Azkeneko egun hauetan larrialdi egoera bertatik bertara jarraitzeko aukera izan du gure urrengo gonbidatuak Euskal Telebistako informatiboetarako lanean ibili baita Itziar Benede kazetaria dugu gurekin arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, itzuli berri zara berriro Nafarroara etxera aneman duzu ia aste oso bat nola labur bilduko zenuke bizitakoa?
Bueno, ba nik uste ikaragarria. Zaila da hitzekin azaltzea eta bueno, hitzekin eta irudiekin, gure kasuan guk bi euskarri ditugu, hitzak eta irudiak, eta nik uste ez dugula lortzen benetan zer dagoen hor. Oso zaila da benetako dimentsioa erakustea. Baina bueno, saiatzen gara egoraren larritasuna transmititzen eta benetan zaila da, zaila da ikusitakoa, bizi izandakoa irensten, o astelenean bueltatu nintzen eta horretan nabil pixka bat neurri hartzen. Ze oso gogorra izan da eta oraindik ere barneratzen ari naiz.
Oraindik ere etortzen zaizkizu irudiak burura. Esan zizuetenean redakzioan joan behar zinela Valentziara, nola reakzionatu zenuen?
Ba, sorpresa, ni redakziora sartu nintzen, ordenagailua piztu, edo zin egunetan egiten dudan bezala, dei bat jaso nuen, Valentziara joaterik neukan, eta etxera joan nintzen, maleta egin, eta ospa. Osa, ez nuen eduki denbora ez ikusteko. Osa, egoiz horretan, umeak eskolara eraman ituen, eta ez nun telebistarik ikusi, eta joan nintzen itxu-itxuan nola baita esateko. Gero ja bidean ikusi nuen. Pentsa, katiuskarik, etxean ez daukagu katiuskarik, eta katiuskarik gabe joan nintzen, mendiko botekin, eta hola pasanon ditun egunak, ze hor, beharrezkoak dira katiuskak, nola bait lokatzen artean hiltzeko, oinetako egokienak dira, baina nik ez nituen. Eta nuenarekin, etxean nuenarekin joan nintzen. Beraz, pixka bat, guri gertatu zitzaigun gu lehenak izan ginen, oain ja albeste lankide batzuk joan dira, eta hauek badakite, zertara doatzen, eta zegoeratara, baina gu nolabait itxu-itxuan joan ginen.
Bertan egon diren suhiltzaile, laguntzaileek, baita kazetariek ere, errepikatu duten esaldia da, telebistan ikusten zen triskantza hori biderkatzen zela, zuzenean bakoitzaren begietatik ikusterakoan, zure kasuan ere horrela izan zela dirudi, ezta?
Bai, ezke zaila da benetan, Zaila da, nolabait dimentsioak, ze hain handia da, udalerri bat, beste bat, urrengoa, eta dena da hondamendia, dena da triskantza, dena da txikizioa, dena da desesperazioa. Gero ere bada, jendearen animo hori, ikusten dute, hori, gu iristen ari garela kamerekin, eta oraindik ere laguntza ez dela iristen, eta hain da surrealista, ematen du, bazaudela, olako pelikula apokaliptiko baten, eta bai, zaila ulertzea nola gu iristen garen, eta benetako laguntza, ze bain benetan behar dutena da, ez, makinak, ez, traktoreak, ondea makinak, motobombak, alakoak, eta emergentziazko zerbitzuak, ez, zultzaileak, nahi bada, ez, polizia edo militarrak, edo dena delakoak, ez, hoiek behar dira, eta ez, eta ulertezina da nola gu iristen garen, ez, edabideak, eta haiek ez. Eta, bueno, imaginatzen dut, egora honek epe luzera, ba, soka luzea karriko dula, nola kudeatu diren gauzak, eta zer egin den ongi, eta zer gaizki.
Bai, eta hain zuzen ere horregatik egunak pasa ahala, jendearen sumindura areagotu egin zen, ia dena galdu dutenen artean are gehiago oraindik hori nabaritzen joan zinen, egunak pasa ahala jendearekin izketan?
Bai, lehendabiziko egunetan nik uste xoke egoeran, ez? Ezin ulertu, ezin sinistu zer gertatzen ari zen, ez? Nolabait xoke egoera horretan zeuden, gero egunak pasa ahala negarrazko jendea ba, ez, zerbait galdetu eta berehala negarrez hasten ziren. Oso mina hundiz zeuden, desesperatuta, abandonatuta sentitzen ziren, eta gero negarretik pasa ginen azerrera, oza, benetako azerrea. Eta arrazoi oso, azkenean oso abandonatuta sentitzen dira, eta badaude, edo behintzat lehenengo egun horietan etzegoen laguntzarik, eta etzegoen antolakuntzarik, etzegoen koordinaziorik. Ze elkartasun irudiak ikusi genituen, Valentziatik oinez joandako ehunka eta milaka pertsona, baina claro, azkenean pertsona batek ezin du alako gera bat kudeatu, esan nahi dut, azkenean jendea joaten zen palekin, erratzekin eta alakoekin, baina hori ez da nahikoa. Makinak, benetan makinak behar dira, hor lokatzak kendu alizateko, kotxeak ateratzeko, hori bada beste laguntza mota bat, eta hori da benetan behar dena.
Guztiz, sinistezina izan da, egia esan da, prozesu guztia, ez? Batetik, hasieratik informazioaren kudeaketa, ez? AMT-ek bidalitako informazio horren kudeaketa gaizki egin zela, abisua oso berandu pasa egin zela, ondoren zenbat tardatu duen laguntza hori, ez da sinesgarria 2024 garren urtean gurea bezalako gizarte batean horrelakoak ikustea, ez?
Bai, adibidez, abisuaren, ez? Goizeko 7:00 aktibatu zen abisu gorria, baina telefonoetan abisua arratsaldeko 8:00 jaso zen, nire irakutsi zizkidaten halako mezuak, eta 8:00 eta 20:00, eta ordurako ja ura etxetan zegoen, ja berandu zen. Gaina kontuan hartu behar dugu, berez ekaitza barnealdeko herrietan izan zela, baina Valentziako periferia horietan, Catarroja, Alfafar, Masanaza eta herria horietan, orain ikusten ari garen horiek, herri horietan ez zuen euririk egin. Orduan jendeak ez zuen espero alakorik. Bapatean alako tsunami bat, ez? Olatu erraldoi bat iritsi zen. Eta orduan bapateko historio bat izan zen. Orduan jendeak etzekien alakorik gertatuko zenik, ez? Egoeraren larritasuna. Orduan bai, horrek ere areagotu du haserrea eta arrazoi osoz.
Eta laguntza berehala aktibatu beharrean, alderdi politikoen artean, ba, mokoka ikusi ditugu guztiak, hain ohikoa aspaldi honetan horrelako edozein hondamendi gertatzen denean, izan zutelarri bat, izan uolde bat, izan elurte handi bat.
Bai, kudeaketaren, ez? Eztabaida eta errelatoaren eztabaida zenean da, historia honetan zeinek, ez? Zeinek daukan ardura eta zeinek ez dituen gauzak behar bezala egin. Eta hor, bueno, hor erregerreinaren bizita egon zen, eta zakit niri gustatuko litzaidake jakitea benetan bizita horren helburua zein zen, benetako helburua. Ze han ginenok ez genuen ulertu zertarako, ez, alako bisita bat lokatzartean. Ze bagenekien lokatzartean alako bueno, aginteak, ez, joaten baziren, osea, jendea zerretuko zala. Ze ez da normala aginteak iristea, ez, eta laguntza ez iristea, etzen logikoa. Eta gustatuko litzaidake jakitea benetan zein zen bizita horren helburua eta zertarako gintzen benetan.
Eta gero Itziar, kudeak eta personala ere, ez? Egoera hain larrian eta hain desesperatuan dagoen jendearen artean ere, kazetaritza lanak egitea ez da erraza izan behar.
Ez da erraza. Alde batetik, bueno, kudeatu behar dituzu arazo teknikoak, ze, klaro, hor konexioak, erreak zuden eskaldurarik gabe, ezin zen telefonoz deitu, ez konexio gure kasuan, ez, zuzenekoak egiteko ere os zailtasun handiekin, eta iristeko ere zailtasunekin, asko ibili bartzen, bertaratzeko, eta bueno, alde horretatik, osea, lan egiteko oso zaila, eta gero ere, egoerak nolabait gainezka egiten dizu, ez? Azkenean jendean negar hasten denean, pues gu ere negartu bukatzen genuen, osea, eta hori horrela da, eta orain bueltatu naiz eta oraindik ere ezin bueltaman, ez? Gau ez oraindik ere ba ametxe egiten dut horrekin, ez? Eta tengabe, eta imaginatzen dut, bueno, denbora pasa hala, ba lasaitzen joango naizela, baina zaila da, ze telebista piztu eta hor daude irudiak eta etengabe, ez, presente dago eta bueno, ezin deskonektatu, egia esan.
Bai, eta kazetariak joan etorrian ibiltzen gara, baina han uzten ditugu arazoak, ez da, momentu kontatzen dugu gertatzen ari dena, baina benetako behar horiek dituzten familiak eta jendea han jarraitzen du, lokatz artean oraindik ere eta lanean, hori da egoeraren krudeltasuna, ez da.
Sentimendu hori badago, ez, joaten zarenean hor uzten dituzula, ez, eta batan zu, banik ere abandonatzen ditut, ez, nolabait, eta bai, eta bueno, ne kasuan gaina, nea naia zultzaia da, eta igandean arekin egon nintzen, bera hor gelditzen zen, eta nik ezka horrekin, ez, bueno, ja, justo atzo ja voltatu zen, eta ja lasaitasun horrekin, ez, ere ja etxean dagolako, baina bai, azkenean zaila da, hor sentimendu nazketa handia izaten da.
Aldiz, han gertatzen ari dena kontatzeko beharra ere badago, eta horretarako kazetariak behar ditugu munduko leku guztietan zehatz mehatz gertatzen dena, eta ez dena gertatzen ari kontatzeko. Itziar Benede, Euskal Telebistako kazetaria, eskerrik asko gurekin konpartetzeagatik bizipen guzti hauek, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta hurrengo arte.
Besarkada bat.